Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba Kiýewiň rus güýçlerini garşy durup bilmek üçin bu söwüşde özüni zerur ýaraglaryň ählisi bilen öz wagtyny üpjün edilmegine çağırdy. Menin sorayan zatlarımın düzümü ören yönü köy. Onunla dine 3 tane zat var. Yaraglar, yaraglar ve yaraglar deyip Kuleba NATO'nun Brüssel'deki baş edarasında jurnalistlere yüzlenip aytdı. Ol NATO yaranlarından has köp uçorun, hova korogu ulgomlarının, raketaların ve harvulogların iyi verilmegin soradı. Şeyle de Kuleba Ukrayna'nın günvatardan Rusya karşı nevit gaz embargasını giyirilmek varadak talabından el çekmecektiğini aytti. Biz doğru nevit ve gaz embargasını giyirilmek varadak talabımızı devam ettirersip, ol NATO'nın daşarı işler ministerler bilen duğuşçuğunun öngü sirasında jurnalistler bilen eden sökvettöşlüğünün aytti. Germaniýanyň daşary işler ministri Annalena Baerbock dürlü harby yaraglary iýi bermek bilen NATO'nun Ukrayna berilýän kömegi nädip ýokarlandyrmaly barada maslahat edýändigini aýtdy. Biz öz hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Ukrainanyň geljekde nädip has ýygjym we has utgaşykly gollap biljekdigimizi içgin tine diýärdi. Tebäbi olaryň goranmak hukuku bar we biz dürlü-dürlü hyzmatdaşlar bilen bilelikde olaryň özlerini goranmak hukukuny gollaýar diýip Baerbock NATO ýygnanyň neden çykşyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ötün akşam eden ýüzlenmesinde Rus goşunynyň günnogorda täze hüjüm üçin güýç toplaýanlygyny öýdürdi. Kreml bu sebäpdäki maksadyny Ukrainanyň senagat merkezi bolan Donbasy goşadyrnak içinde azat etmek bilen düşündürýär. Biz söwüşürs we ýa-da tesmers diýip Zelenski aýtdy. Rusya çyny bilen parahatçylyga ymtylyp başlaýança biz özümizi gorumak üçin ähli mümkinçilikden peýdalanarys. Bi biziň toprağymyz, bi biziň geleceğimiz. Biz olardan el çekmers diýip Ukrain liderini ýetdi. Rusiýanyň öz duýulýar goňşusynyň üstüne goşun çekip Ukrain şäherlerine 6 hepde bäri diýen hüjümleri şuň kuna çenli 4 millionyň gowrak adamyň daşary ýurtlara gaçyp çykmagyna sebäp boldy. Müňler çağdan öldürüldü ya da yaralandı. İlatın dörtten bir bölüğü öy öğularsız galdi. Şehirler harava yorulu. Bir yagday Rus elitasına hem de iktisadiyatına karşı görülmedik günvatar sanksiyalarının giyirilmeğine alıp geldi. Şu heptanın başında Kiyev'in demirgazık gününü korunak şehirin Rus basıvalcılarından azad edilen Buça'nın köçelerine öldürülen rayetlerin hopukturcu suratları peyda olandan son bu uruş sebepli dören halkara kahar gadabi hasa yokorlanı. Yerli resmiler Rus güçlerinin dine bu uçada 300'den gorak adamı öldürülünü. Ola adamların 50 çemesinin cezalandırılıp öldürülünü ediyarlar. Moskva bu ayıplamaları ret ediyar. Fransiyanın daşarı işler ministri Jean-Yves Le Drian bu uçada kırgınçılığı kalp mağlumat hükmününü görközmeğe sinansan tweet sebepli Rusya'nın Parijdaki ilçisini gürleşmek için çağırandığını aytti. Şu aralıkta Ukrayna hakimiyetleri Donbas'ta yaşayan adamların derrew hopsuz yere çıkmağına çağırdı. Biraz vaqttan son adamlar o daçlığın aşağına kalırlar ve sonundan son biz onları kömek etmek için hiç zat edip bilmersip Vice Premier'in ornatari Vereshchuk 6. April'e aytti. Birleşen Ştatların anonimlik şerti bilen gurulaşan goranmak resmisi Rusya'nın demirgazıktaki Kiyev ve Chernihiv sebitlerinden koşun çıkarmağını tamamlandığını, bir yerden ıda çeken 24 bin ya da onun hem köp eskerini Belarus'a ya da Rusya'ya iyi verip täzeden enjamlaşdyryp, täzeden urnap, belki de günnogor Ukrayna iberjekdigini aýtdy. Emma bir günwatar resmiýeti adyny aýdylmazlygy şerti bilen aňtyň gurluklarynyň hasaplamalaryna görä Russiýanyň söwgüşde ysgyndan gaçan goşunlarynyň günnogor Ukrainada gaýtadan jemlenmegi hemde hüjüme geçmek üçin bir aýça mesuwagtyň gerek boljakdygyny aýtdy. Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesi 7 aprelde Rusiyani BMG'nin adam hukuklar genesinden çetleştirme üçün ses verer. Birleşen Ştatlar ve onun günvatar yaranları olsa Kremli Rus cinayetlerini ayıplap asuda adamların köpçülüklüğün öldürülmek sebepli tədi sansiyalar toplumunu giyir diyar. Birleşen Ştatlar ki yöndaşındaki vahşiçılıklara cevap yok münne 6 aprelde Putin'in iki kıyına karşı sanksiyaları ilan etti ve Rusya'nın banklarına karşı ulanayan ceza çarelerini güçlendir yanına etti. Angliya olsa özgedeginine Rusya yatırılıp bilecek maya oyumlarını kadagan etti hem de yılın ahirine çenli Rus kömrüne ve nevtine karşılığını bes etmek vaadasını verdi. Rusya ile aradaki kadali sövda katnaşıklarını toltatmak ve Prezident Joe Biden'ın Rus nevtinin importini kadagan ediyen yerine getiriş çaresini kodlaştırmak için Birleşen Ştatların Senati 7 aprelde degişli kanuni kabul etmeyi meyilleştirdi. Sövda katnaşıklarının toltatılmağı Prezident Biden'ı Rusya'nın kevr importlarına has yukarı nırh kesmek mümkünçülüğünü verer.
Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eger de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karasmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar, email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretaryny we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Döwlet medpuwatyna görä 6 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisini geçirip harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşlaryny täzeledi. Şeýle-de täze prezident Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň täze düzümini tasdiklady. Döwlet baş tutan öňki İçeri işler ministri öldürdi hoja Niyazov wezipetinden boşadyp onuň oruny Lewap welaýatynyň polisiýa müdirliginiň başlygy Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipetine berledi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä prezident öňkü ministriniň işden gowulmagyny, onuň bu wezipede işlendirilýän goýberen kemçilikleri üçin alan berk käýinçler we duýduruşlary bilen esaslandyrdy. Polisiýanyň podpolkowniki Hoja Niyazov içeri işler ministri wezipetine geçen ýylyň iýulunda berlenildi. Hoja Niyazovdan ödül polisiýanyň general mayory Mehmet Khan Çakiyev yurdun içeri işler ministri vezipetini yerine getirýärdi. Hasadol 10 ýyly bolan yurdun içeri işler pudagyny gözeçlik eden Iskender Mulikow 2019 ýylyň noýabrynda korrupsiýa aýyplamalary bilen uzak möhletli türme tutulgyny hökm edilenden soňra Yurtta adından 3-nji içeri işler ministri bu wezipä belinilýär. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň dowamyny beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünlüginiň bozulmagy aralyp maslahatlaşyldy. Ýokary tiýlikde ele salynan käbir sürüjüleriň jogapkärçiligi çekilendigi aýdyldy. Howpsuzlyk mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň guramçylyk işleri bilen bagly kararlar hem kabul edildi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça orunmasary wezipä pesi yapıldı. Serdar Berdimuhammedow Ministerler Kabinetinin başlığının howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça ormasary, Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Çary Amanow wezipeden boşatdy. Amanowyň oruna gorunmak ministri Begenç Gündogdyýew Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary wezipesine belenildi. İnsan hukuklaryny kemsitmekde tanqid edilýän Türkmen hökümetiniň başlygy we döwlet başdan Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Çary Amanow wezipeden boşatyp oňa Yurt raýatlarynyň hukuklaryny we azatlyklaryny gorumakda bitiren işleri üçin sagwol aýtdy. Çaramanovun işten boşadılma onun tədi işe geçme ulan esaslandırıldı. Yön onun tədi vedipesi aydılmayar. Devlet Hopsuluk Genişinin sekretari vedipesine tədi berlenen Begenç Gündoğduyev 1997-2009 yılı aralığına yurdun yaralığı işlerinin hatlarına dürlü vedipelerde işledi. Ol 2009 yılda Korunmak Ministerinin orunmasarı vedipesine belenildi. Geçen devrin devamında Gündoğduyev Türkmenistan'ın yaralığı işlerinin baş stavının başlığı Devlet Serhet Kulluğunun başlığı yalı vedipelerde işledi. Ol çarşı Şunbugun geçirilen Devlet Hopsuluk Genişinin adının 3-cü gedek yurdun korunmak ministri vedipesine qaytadan belenildi. Gündoğduyev xarvi vedipelerde işlen devurlarına bir neçe gedek kainç ve bir kainç aldı. Hem de bir neçe gedek xarvi çiğini petildildi. Xasozol Gündoğduyev Türkmenistan'ın Birleşen Ştatlarda xarvi atışesi vedipesine hem işledi. Ol 1997 yılda yurdun xarvi akademiyasını tamamladı. 2012 yılda Belarus'un xarvi akademiyasını qayvanı tamamladı. Serdar Berdimuhammedov prezident vedipesine girişeli veri ministerler kabinetine ve devlet hukukçuluk genişine tədi iki yukur dereceli resmini vedip haberledi. Ol 25. Mart'ta Muhammed Kulu Muhammedov premier minister, 6. Aprel'de Muhammed Khidirov içeri işler minister vedipelerine belledi. Serdar Berdi Muhammedov'un devlet hukukçuluk genişine geçiriyen yütgöşmeleri onun kakası önkü prezident halk masalatının başlığı Kurvanulu Berdi Muhammedov'un dincalyan vaatlarına qavat geliyar. Yatlasak 25. Mart'ta tədi hükümet düzülönü önkü prezident Kurbanguly Berdimuhammedov, prezident oğlu Serdar Berdimuhammedov'dan dinçalış ruhsatını sorudu. Türkmen metbuatına göre ex-prezident 1 aprelde dinçalış ruhsatına çıktı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Lebap vilayatynyň Farap etrafında döwlet tapşyrygy esasında ýüpek gurçugyny mejburi ýede etmek mewsümi başlandy. Etrap häkimligi Sewitin käreni çydaýhanlaryny we döwlet edara kärhanalaryny kesgitlenen mukdarda çiğ pili öndürmäge mejbur edýär. Bu mejburi zähmet öňki ýyllarda bolşýaly tut ýapraklarynyň ýetmezçiligi bilen utgaşýar. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler etrapyň käreni çydaýhanlary we mekdepleriň keselhany larynyň sağlyk hem de medeniýet öýlerinin işgärleri ýüpek gurçugyny ýetişdirmäge mejbur edilýär.
Devlet tapşyrygy esasında ýüpek gurçugyny saklamak mejburi borçname edilip goýuldy. Bu mejburi tarapy berjaý etmäge ret eden birjet işgärlerinden işden çykýanlygy baradaky arzany ýazmak talap edilýär.
Diýip efirde atlandyrylmasyny soran Faraply büdjet işgäri 7-nji aprelde gurrun berdi. Mejburi tapşyryga laýyklykda her bir döwlet edara kärhanasyndan we daýhanlardan kesgitlenen möçürdäki çiğ pilany öndürmek talap edilýär. Okuwçy sany 300-de ýetýär. Mektepler 1 tonna çiğ pili öndürmeli edildi. Eger okuwçy sany 700'e yetse, onda bu mekteplerden 2,5 tonna pilani harmana tavşırmak talap edilýär diýip bir bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä keselhana, oba ve sağlyk öýleri 200 kilogram pili öndürmäge mejbur edilse, kärenne yerleriniň eýeleri her bir gektar yer üçin 60 kilogram pili hasylyny tavşyrmaly edildiler. Şül Türkmenistan boýunça jemi 2300 tonna pili öndürmek meýilleşdirildi. Türkmen prezidenti bu baradaky kararı 25 fevralda gol goýdy. Türkmenistanda pili öndürmek buğday, gowoça, yer alma, şuwundur önümçülüğünde bolşyaly döwlet plan borçnamasy esasında yerine getirilýär we bu owa hojalyk çäresi kärenneçileriň büdjet işgärleriniň boýunyna mejburi da kılýar. Hökümet maslahatlarında pili öndürjileriň ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumlary bilen üpçün edilýändigi iýdi derle tekrarlanylýar. Ýöne pili öndürjiler Sewitde ýüpekçilik üçin derur şertleriň döredilmeýändigine, onuň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmaýandygyny, tut agaçlarynyň we ýapraklarynyň ýetmezçilik edýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler.
Tut agaçy we işçi güýji tut ýapraklaryny daşama üçin transport meseleleri çözülmeýär. Farapta hem tut ağacı üstüne davalı yağdaylar yılın yılına qaytalanýar. Bu meseleni yerli häkimlik çözmeýär. Yurtta her yıl milyonla bağ nahalyny oturdýan hökümet tut nahallaryny ekmeýär. Ya da onu ekmek üçin ýürüýte yer bölüp bermeýär.
Deyip Faraplı kärenneçi anonimlik şertinde 7. aprelde gurrun berdi. Bellesek yüpek kurçukları tuğut yaprakları ölen imitlendirilyari. Habarçimiz şu yıl Farapta tuğut ağaçlarını oturdup yetiştirmek işinin hem hususu mellek eyelerinin boyunna mecuru dakılmağa çalışlandığına diyari. Hakimlik 8-12 hektar yeri olan hususu mellek eyelerinin her birinden 10 deyip tuğut nahalını oturtmağı talap etti. Yönü hakimliğin bu talabı ilat tarafından soğuk karşı alındı ve adamlar ona karşı çıktılar deyip Faraplı Dayhan belledi. Adatlık baydılanlar barada Farap Etrap Hakimliğinden ve Yurdun Ova Hocalık ve Daşkı Kurşağı Korumak Ministerliğinden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 7. aprelde telefon arkalı eden sinanışıkları netice vermedi. Türkmen hakimiyetleri devletin pili önümçülüğü için büccet işgarlarından ve mektep okuçlarından pul hem yığına yarlar. Geçen yılın mayında Levap'ta Kabarçıymız hakimiyetlerin kerenneçilerden ve muallimlerden her kilogram pile üçün 100 manat talep edendiğini haber verdi. Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurtta 2100 tonnadan kovrak pile öndürlendiğini ilan etti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimize men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylaty saglyk güni münasibetli dürli çäreleri gatnaşmagyny dowam etdirýär. Halkara saglyk gününiň senesi 20 apreldir. Ýöne Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ornaşan däwe görä dürli seneleri birnäçe hepdeler bellýär we ýylaty köpçülükleri çäreleri çeker. Yurdun gün doğrundaki Türkmenova şehri sağlık gününe 3 günlap işçen tayarlandı. Yerli okucaylarının okucuları hususan da Seyit Nazar Seydadındaki institutun ve Maliye Kolejinin talipleri şehir stadionunda bir neçe günlap repetisiya etti. Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin sözlerine göre repetisiya 10,000 tomoşaçı için niyetlenen şehrin merkezi sport toplumunda geçiriliptir. Bayramçılığa tayarlık görmekte hakimiyetlerin ayrıtiyen ünsi törükteki avadançılık işlerine başlandı. Stadionda Namadiryanın köprüsüne tarap barýan merkezi avtoluk yolu avadanlaştırıldı. Arasalandı ve binaların köçe tarapları ak renk bilen boyaldı. Kämilleştirme işleri öy dolandırış ve yıllık üpçünçülük edaralarının işgärleri ýaly birnäçe jemaat hojalygy edaralarının işgärleri tarapından yerine getirildi. Amadyryanyň üstündäki köprüden barýan Puşkin köşesinde iki gatly ýaşaýyş çaýlaryň fasadlary ak renk we derwezeleri ýaşyl renk bilen boýaldy. Avtoluk köprüsindäki haýatlar hem arassalanyp boýaldy diýip Habarçymyz aýdýar. Puşkin köçesi biýtirip Türkmenistan köçesine barýar soňra 7 kilometrlik ýol Türkmenabadyň merkezi stadionyna ýetýär. Bu ýol saglyk güni münasibetli velosiped ýörüşi üçin niýetlenipdir. Köprüden stadiona çenli 15 kilometrlik marşrut sagdyn durmuş ýörelgesini we velosiped sürmegiň mahabatlaryny öňe süren bildirişler bilen örtülipdir. Saglyk güni münasibetli köpçülükleriň çäreler ýurtda şu ýylyň ýanwar aýyndan beri saklanýan koronavirus çäklendirmeleriniň fonunda geçirilýär. Şol biraktyň özünde de ýurdun häkimetleri bu keseliň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedi. Dep bolşyaly köp ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri 7 aprelde halkara saglyk gününi uly çäreler bilen belläp geldiler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen halkara saglyk güni tutuş bir aýlyk çäreleri öwrülipdi. Prezidentiň ugly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň bu gezek öňki ýyllardan tapawudlykda saglyk gününe bagyşlanan çäreler daşky guruşaw çäresi hökmünde geçirilýär. Döwlet medpugatynyň habaryna görä Aşgabatda bu çäreleri geçirmek inisiatywasy bilen häkimlik hem şäheriň jemgyýetçilik guramalary çykyş edipdir. Kampaniýanyň çäginde 4 apreldin 11 aprel aralygynda paýtagtyň köçeleri diňe ilata hyzmat edýän jemgyýetçilik ulaglary üçin açyk bolar. Hunerwançy Lukman Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyndaky 15 ýyllyk döwründe sagdan durmuş ýörelgelerini we velosiped sürmegi wagt edip geldi. Şeýle hem diňe Türkmenistanda belenilýän halkara velosiped gününiň döredilmegini gazandy. Öz territoriýasynda koronawirusyň bardygyny ikrar etmek islemeýän Türkmenistan Öz yurdunun ilatının yurdun içinde hareket etmek mümkinçiliklerini çeklendirmek yali bir koronavirus çeklendirmelerini saklayar. Emma muğalarımızın münler çırayetini mecbur edip iyidiklerli köpçülükleyin davaraları geçiriyar. Çareler ve bayramçılık eşikleri için ilattan iyidiklerli pul yığınayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofon önünde sözülenmen Sehra. Aşabanın orta mektəblərinin birində önümüzdəki oku yılının başlanmağına 5 ay barka okuçu qeydləri tədə oku köynü üçün yaşıl rəngdə mata satılıb başlandı. Enatalar və kəvr müəllimlər okuçuların boynuna mecuru da qılayan bu çərəni mektəb okuçularının öz cüvlərini doldurmaq sinanşı həsiyyətləndiriyərlər. Bu yağdaylar barədə Azadlıq Radiosunun haberçisi Paytaltdan haber veriyər. Onun məlumatlarına görə şöbdə şəhərin 82-ci mektəbində okuçu qeydlərə yaşıl rəngdə mata paylandı. 2 metr 10 sentimetr uzunluğundaki bu mata üçün okuçulardan 100 manat yığınıldı. Okuçu qeydlər 2022-23 oku yılında gecə köynöklər üçün mataları şu an satın almalı oldular. Onlara bazardan mata almağa ruhsat verilməyər. Mataları almaqdan yüz öğren okuçulara sinalda pes baha qoyulacaqdı. Yarımad həsiyyətnamı yazılacaqdı barada hayva tatılıyar deyib, aşavatlı eni anonimlik şərtində 7 apreldə qurrun berdi. Mataların ençemesi Türkmenistan'ın dokma kerhanaları tarafından öndürülen bu mataların hilinin cüda yaramazlığından bir yedek yolundan sonra onların renkinin akyandığından ve solyanlığından şikayet ediyorlar. Bu matalar yelimsiz boya ulan boyuluyor. Şol sebeple olur yolunda matanın boya su bilen akıp gidiyor. Okuçlardan talep edilen bu pulu bağdarlarda has yukarı hilli mataları satın alıp boyuluyor deyip aşavatlı eni belledi. Türkmenistan'ın orta mekteplerinin okuçu qeydlər beylik talablar bilen bir xatarda yaşıl rengdə köynək geyməyə və saçlarını iki örməyə məcbur edilir. Bundan 10 yıl çəməsi odolku dövrə çenli okuçu qeydlər yaşıl rengdəki mataları özləri saylab badırlardan satın alıb bilərdilər. Yönü sonku 10 yıllıqda məktəblərin ağlavasında qeydlərin mataları saylab almaq erkinliyi çəkləndirilib, olurdun dünə məktəb yolbaşlarının üpçün edən matalarını satın almaq tələb edilir. Bu matalar adıçı oku yılının başlanmağına bir ay çemesi vaat kalında yani avgustun başında paylanardı. Yönü 2019-20 ve 21 yıllarda bu çare may ayının ahirinde amala aşırılıp başlandı. Haberçimizin malumatlarına göre mektep yolbaşıları bu yıl mataları paylamağın aprel ayına çenli önü süyüşürülmenin sebeplerini düşündürmeyerler. Olur dünya bunun ehli okuçuların köynöklerinin bir mengdeş bolmağını üpçün etmek maksadı bilen amal edilendiğine giyarlar. Yönü haberçimiz bilen söhbetdeş olan inatalar ve muallimler bu mecburi çareni mektep yolbaşçılarının öz vedipelerinden hiyanatçılıklı peydalanıp cüvlerini doldurmak sinanşı hasiyetlendiriyorlar. Paytaxtın orta mekteplerinin müdürleri pul kazanmağa hovluk yarlar. Her yıl okuçuların Tomuska deyincalış mevsim dövründe haysi mektep müdürünün öz yerinde kalacaktığı ve kimin vedipesini terk edecektiği baradakı mesele çözülüyor. Şol sebeple hedir kvalt vedipeli adamlar şol sanda mektep müdürleri cevapkarlı vedipeni eyleyen vaatında alıp bolcak zatlarını çalt almağa hovluk yarlar. Mektep müdürleri hili pes mataları lomay bahadan satın alıp gımmat hadan okuçulara satyarlar deyip paytaxtlı mektep muallimlerinin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık baydılanlar varada yurdun bilim ministerliğinden, Aşabadın bilim müdürlüğünden ve Ağdalan mektepten komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da yaşları oku esvaplarını kesitlenen yerden satın almağa mecbur etmek tecrübesine yurdun yukarı kucaylarında hem duş el savoliyar. Şu yılın fevral ayının ahirinde Aşabadın yukarı kucaylarının birinde olim bolup işleyen bir bilim işgari talipların egin eşiklerinden başlap uluncak kalamlarına çenli ehli oku esvaplarını yukarı kucayının her fakültetinin dekanlığından satılanmağa mecbur edilendiğini gurrun berdi. Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarında korrupsiyaya karşı görüşmeyi talaba layık yerine getirmek varada yıl yıldan maslahat ediliyor. Yönü yerli sinçiler korrupsiyanın yukarıdan başlanyandığını aydıp şeyle maslahatların meselelerini düyüplü çözmeye delde hal halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğine diyarlar. Türkmenistan halkara kuramalarının korrupsiya hasabatlarında yılın yılına en idaki orunları eyleyer.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.